Dan saat kami sampai di sini, dia seperti sedikit berlari ke arahku dan saat itulah aku mendorongnya. Boom, boom, boom. Dan dia mulai berlari ke arah gudang. Aku tidak tahu berapa kali aku menembaknya, tapi aku terus saja menembaknya. Boom, boom, boom. Dan dia hanya berbaring di sana. Hanya berbaring di sana. Dan aku melihat ke belakang karena saat itu aku mencoba memastikan semuanya baik-baik saja. Dan aku hanya, aku menembak, menembak, dan menembak, dan menembak. Aku mungkin sudah mengosongkan pistolku. Aku tidak tahu. Ini Thomas Randolph. Banyak dari kalian mungkin sudah tahu siapa Thomas Randolph. Dan bagi yang tahu, video ini akan menjadi uraian yang sangat rinci tentang kejahatannya dan daftar pembunuhan yang tampaknya terjadi padanya. Bagi yang belum tahu siapa Thomas Randolph, karakternya sering diringkas sebagai Raja Harimau Kejahatan Sejati. Dengan demikian, kalian dapat menyimpulkan dengan dua kata sederhana, kencangkan sabuk pengaman. Pada minggu pertama bulan Mei tahun 2008, Tom dan istrinya yang telah dinikahinya selama 2 tahun, Sharon, berada di Utah untuk merawat ayah Tom yang sakit. Mereka pulang ke Las Vegas pada tanggal 8 untuk merayakan hari ibu lebih awal bersama putri dewasa Sharon, Colleen. Mereka merayakannya lebih awal karena berencana untuk langsung kembali ke Utah keesokan harinya. Jadi pada tanggal 8, mereka masuk ke dalam SUV mereka dan merayakannya dengan makan malam di Charcoal Room, sebuah restoran yang terkenal dengan hidangan laut dan steaknya yang terletak di Santa Fe Hotel and Casino. Sharon mengambil lobsternya dan steak Tom dalam kantong merah untuk dibawa pulang, dan pasangan itu keluar dari gedung. Biasanya, mereka sering pergi ke bioskop pada malam-malam seperti ini. Akan tetapi, menurut Tom, Sharon terburu-buru untuk pulang agar keduanya bisa menghabiskan malam yang penuh gairah bersama. Jadi, mereka membatalkan rencana menonton film dan mampir sebentar di pom bensin Fanny. Tom kemudian mengisi bahan bakar SUV, yang terekam meninggalkan tempat parkir sekitar pukul 20.25. Sekitar 5 menit kemudian, pukul 20.30, mereka tiba di rumah di 6517 Rancho Santa Fe Drive. Mereka memarkir kendaraan di jalan masuk, dan Tom membuka pintu garasi dari jarak jauh. Akan terlalu sempit bagi mereka berdua untuk keluar dari kendaraan begitu mereka berada di garasi. Jadi, Sharon, sebagai penumpang, keluar dari kendaraan dan masuk lebih dulu ke dalam rumah. Tom perlahan-lahan masuk ke garasi, mengikuti Sharon, dan menutup pintu garasi di belakangnya. Selama 15 menit berikutnya, satu-satunya orang yang tahu persis apa yang terjadi di dalam rumah tangga Randolph adalah Tom. Pada pukul 20.45, dia menelepon 911.
Darurat 911.
Istri saya tertembak dan ada seorang pria di rumah saya dan saya menembaknya. Apakah dia juga terluka?
Saya harap dia terluka. Oke, istri saya terluka. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda, Tuan? Saya janji. Di mana istri Anda di rumah? Dia ada di lorong kamar tidur. Dia tertembak parah. Di mana dia? Kau tahu?
Ya. Kurasa di kepala.
Mereka sedang mengadakan konferensi. Istrinya tertembak di kepala. Dia butuh pertolongan medis.
Tuan, ya. Apakah dia sendirian?
Ya. Titi, sejauh yang kutahu, aku baru saja mendengar suara tembakan.
Apakah dia sadar?
Tidak,
tidak.
Oke, mari kita fokus pada istrimu. Baringkan dia telentang.
Oke. Ya Tuhan, sandarkan kepalanya. Dengarkan. Oke, oke. Metro, suruh unitmu pergi dengan cara apapun yang mereka bisa. Detektif bertindak cepat, tiba di rumah mereka dan mengamankan TKP. Saat memasuki kediaman, mereka menemukan mayat Sharon Randolph, yang tampaknya telah ditembak mati oleh tersangka penyusup rumah, yang kemudian dibunuh oleh Tom. Penyusup itu adalah seorang pria bernama Michael Miller, seorang tukang yang pindah dari Charlotte, North Carolina ke Las Vegas untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Tom pertama kali melihat Mike saat dia membeli bir 40 ons. Beberapa saat kemudian, ia melihat Mike berjalan lagi di jalan, dan melalui tindakan kebaikan yang tidak disengaja, ia menawarinya tumpangan. Selama perjalanan ke rumah Mike, keduanya tampaknya telah berbicara selama sekitar 1 jam, dan di akhir pembicaraan, Tom menawarinya pekerjaan sebagai tukang pribadi untuk membantunya berdiri. Mike menerima tawaran ini, dan keduanya dengan cepat menjadi teman. Tom kemudian mulai terus-menerus mengundang Mike ke rumahnya untuk alasan di luar pekerjaan, dan mereka sering pergi ke lapangan tembak bersama untuk latihan menembak. Tubuh Mike kini tergeletak di lantai garasi Tom. Ada topeng ski di dekat kepalanya dan tas berisi sejumlah besar perhiasan mahal di dekat kakinya. Di dalam rumah, tubuh Sharon berada di tengah lorong tepat di samping kamar mandi. Tom yakin bahwa Mike telah bersembunyi di kamar mandi, siap untuk menyergap Sharon. Di sebelahnya ada tas belanja berwarna merah terang berisi sisa lobsternya beserta tas coklatnya. Kamar tidur utama terkoyak seolah-olah seseorang telah mengobrak-abrik semua barang pribadi mereka. Pada titik ini, semua bukti mengarah pada kemungkinan perampokan yang gagal. Tom setuju untuk bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan mereka, dan dia dibawa ke Departemen Kepolisian Metro Las Vegas untuk diinterogasi.
Anda, baik-baik saja, Tom, hari yang panjang. Ini rekan saya, Ken Hardy. Hai, hai, Tuan.
Karena rekaman wawancara pertama Tom kualitasnya sangat buruk dan sebenarnya adalah video yang diputar di pengadilan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan ringkasan singkat.
Tom kemudian menjelaskan kepada petugas tentang dalamnya persahabatannya dengan Mike dan bahwa Mike sebenarnya sepenuhnya menyadari pergerakannya dan Sharon malam itu. Tidak hanya itu, tetapi juga bahwa Mike tahu persis di mana pistol yang disembunyikan Tom di balik jam berada. Dia tahu ini karena Mike pernah harus mengecat sepanjang waktu sambil melakukan beberapa pekerjaan untuk Tom. Tom kemudian memberikan cerita tentang malam itu mulai pukul 8.30 malam ketika dia memasuki jalan masuk. Pertama, dia membiarkan Sharon keluar dari kendaraan dan memperhatikan saat dia memasuki rumah sambil membawa tas merah berisi sisa makanan. Ia kemudian selesai memarkir kendaraannya di garasi. Setelah itu, ia segera memasuki rumah di belakang Sharon. Saat itulah ia menemukan bahwa Sharon telah ambruk di dekat pintu kamar mandi. Petugas kemudian bertanya kepadanya, "Apakah Anda pernah mendengar suara apapun?" "Saya tidak mendengar apapun, tetapi saya benar-benar tuli." Setelah melihat Sharon tergeletak di lantai, ia kemudian mencoba berteriak kepadanya. Saat itulah ia melihat sosok gelap bertopeng mencoba berlari melewatinya di lorong. Lorong itu terlalu sempit, sehingga sangat sempit, dan pria ini benar-benar berdesakan dengannya. Saat itulah Tom melepaskan tembakan dan terus menembak hingga ia merasa ancaman itu telah hilang. Ia masih tidak menyadari apakah ada orang lain di rumah itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia mengalami kesulitan menghubungi 911, karena setiap kali ia menelepon, selalu ada masalah yang berbeda. Pertama kali saluran telepon mati, kedua kalinya 911 sibuk, dan ketiga kalinya akhirnya berhasil. Cerita yang diberikan Tom tampaknya selaras dengan sebagian besar kejadian yang terjadi selama panggilan 911. Namun, ia gagal menyertakan apa yang sebenarnya terjadi selama momen-momen ketika ia tidak responsif. Misalnya, seperti yang Anda dengar sebelumnya, seorang paramedis akhirnya berbicara kepada Tom selama panggilan berlangsung untuk membimbingnya melalui resusitasi istrinya. Yang tidak Anda dengar adalah momen-momen ketika paramedis yang sama ini terus-menerus memohon kepada Tom untuk merawat istrinya. Ia melakukan ini sekitar 12 hingga 15 kali tepatnya. Namun Tom berulang kali mengulur waktu percakapan dengan mengeluarkan apa yang terdengar seperti ledakan emosi yang tiba-tiba.
"Tuan, apakah Anda dapat mendengar saya?"
"Ya, Tuhan."
"Tuan. Tuan. 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 Ya, Tuhan. Tuan, kembali ke telepon." "Oh, saya tidak dapat mendengar pusaran." "Oke, saya akan mencoba lagi. Kita harus mencoba melakukan CPR. Saya ingin Anda mencobanya." "Tuan, Anda harus menghitung saat melakukannya."
Perilaku Tom yang aneh dan tidak tahu apa-apa bukanlah satu-satunya tanda bahaya bagi para penyelidik. Momen lain yang mereka anggap mencurigakan adalah ketika Tom menyangkal mendengar suara tembakan. Ini karena selama panggilan 911, ia memberitahu operator sebaliknya. Apakah dia sendirian?
"Ya, sejauh yang saya tahu, saya tidak mendengar suara tembakan."
Setelah wawancara pertamanya, penegak hukum melanjutkan pencarian mereka untuk mendapatkan lebih banyak bukti, termasuk berbicara dengan saksi atau tetangga yang mungkin mendengar suara tembakan. Detektif menemukan seorang pria bernama Mark Bartlett, salah satu tetangga Tom yang tinggal di seberang jalan di 5200 Dana Springs. Dari titik pandang ini, Mark dapat melihat kediaman Randolph. Menurut Mark, dia sedang menelepon temannya sekitar pukul 20.30. Ini bertepatan dengan waktu ketika Tom dan Sharon tiba di rumah. Pada pukul 20.33, dia ingat mendengar sesuatu yang terdengar seperti suara tembakan yang datang dari arah kediaman Randolph dan berkata kepada temannya. Klaim ini kemudian dikonfirmasi oleh detektif dengan meminta catatan telepon Mark. Tom telah menelepon 911 pada pukul 20.45. Ini berarti ada jeda waktu 12 menit antara beberapa suara tembakan pertama dan 911 dipanggil. Dengan pernyataan yang menetapkan kronologi kejahatan ini, kecurigaan terhadap Tom semakin bertambah. Mengapa ia menunggu begitu lama untuk menelepon polisi? Mengapa ia begitu terganggu ketika nyawa istrinya bergantung padanya? Dapat dikatakan bahwa Tom sekarang adalah tersangka utama. Bagi para detektif, tampaknya ia ingin memastikan istrinya telah meninggal sebelum mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya. Tidak diragukan lagi bahwa Mike telah membunuh Sharon karena semua hasil forensik menunjukkan bahwa ia adalah pembunuhnya. Namun, mereka menduga bahwa Mike mungkin telah disewa oleh Tom sebagai pembunuh bayaran. Dan kemudian Tom mungkin telah membungkam Mike, mengetahui bahwa ia adalah satu-satunya orang yang dapat memberatkannya. Seminggu kemudian, para detektif memutuskan untuk kembali ke kediaman tersebut bersama Tom dan menyuruhnya menjelaskan kejahatan tersebut melalui video untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang konfrontasi yang terjadi. "Nama saya Tom. Tanggal lahir saya 2255, nomor jaminan sosial 8. Dan menurut pemahaman saya, kami sedang melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, semacam reka ulang dari apa yang terjadi Kamis lalu. Dan keinginanmu untuk keluar ke sini dan melakukan ini untuk kami, benar, supaya kami bisa memahami apa yang sedang terjadi. Itu keinginanku, bukan keinginanku, tapi aku bekerja sama denganmu." "Oke, dan kau keluar ke sini atas kemauanmu sendiri, benar,
benar,
oke." Jadi dia keluar, menutup pintu. Dia masuk, mulai berjalan masuk. Aku memberinya sedikit waktu untuk sampai ke pintu. Aku pasti sudah menutup pintunya. Pintunya pasti sudah turun saat aku mulai keluar. Sekarang, pintu ini tertutup. Aku membukanya. Aku sampai di sini dan Sharon terbaring di lantai dengan wajah menghadap ke bawah. Kepalanya nyaris, maksudku nyaris, di kamar tidur. Dan aku berhenti tepat di sini. Jika pintu berkata, Sharon, Sharon. Dan sekitar di sini, ketika aku seperti ini, aku mencoba untuk melihat. Kupikir aku baru saja melihat bayangan atau sesuatu di atas sini. Dan saya ingat ada senapan 9mm di atas sini karena sebelumnya saya sudah mengambil semua senjata saya, menaruhnya di koper, dan akan membawanya ke Utah dan menukar senjatanya. Saya meraih ke atas sini, mengambil senjatanya, dan saat saya mengambilnya, ada juga klip tambahan. Ada beberapa di atas sana, tetapi saya sudah mengambil senjata dan klipnya dan saya sudah mulai berlari. Dan kemudian saya meraihnya seperti itu, meraihnya, memasukkannya ke dalam saku saya, dan berbalik seperti itu. Dan sekitar waktu itu, dia tepat di atas saya, dan kami benar-benar bersentuhan di sekitar sini. Dan dia pendek, dan saat itulah saya mendorongnya. Boom, 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 dan dia mulai berjalan menuju gudang. Saya tidak tahu berapa kali saya menembaknya, tetapi saya terus melakukannya, boom, boom, boom. Dan dia hanya berbaring di sana. Hanya berbaring di sana. Dan saya melihat ke belakang karena saat itu saya mencoba memastikan semuanya baik-baik saja. Seperti melangkah mundur seperti itu. Dan sekitar waktu itu, saya mendengar suara yang sangat, sangat keras. Dan apa yang terjadi adalah saya kira dia menabrak kulkas dan tolong saya di sini.
Alat pemadam kebakaran
itu jatuh. Saya tidak tahu apa itu. Dan ketika saya mendengar suara itu benar-benar membuat saya takut. Dan saya, boom boom, kecuali pintunya tidak turun. Pintunya tetap terbuka. Kepalaku. Saya kembali ke sini dan hanya, Anda tahu? Tidak tahu harus berbuat apa dan hanya melihat sekeliling dan saya menelepon 911 dan teleponnya tidak berfungsi. Saya ingat berkata, sial, ini saat yang tepat bagi Fage untuk keluar. Saya memasukkan telepon ke dalam saku dan saya memikirkan telepon seluler Sharon sebenarnya di sekitar sini. Saya akan kembali ke sini. Saya mencoba 911 lagi dan teleponnya sibuk. Ketika saya menelepon 911, teleponnya sibuk. Jadi saya berkata, bagus, ini bukan Fage. Petik 2. Dan saya kembali ke sini di mana saya bisa melihat semuanya. Dan saya menelepon 911 lagi. Dan saat itulah seseorang yang menelepon 911 dan berkata, pelan-pelan, Anda bernapas terlalu keras. Pelan-pelan. Petik 2. Pada apapun dan apa keadaan daruratnya dan saya tidak ingat pasti apa yang saya katakan kepadanya. Jadi saya mencoba membalikkannya beberapa kali dan saya tidak bisa membantunya. Dia terlalu berat untuk saya. Itu menyakiti saya dan saya ingat mendengus dan mencoba membantunya. Tom kemudian memandu para detektif dalam pencariannya untuk menemukan senjata penyusup di garasi dan perjalanan yang dilakukannya di sepanjang jalan untuk memastikan tidak ada lagi penyusup yang bersembunyi di rumah. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia kembali ke istrinya dan mencoba membalikkannya lagi untuk memberikan kompresi dada. Dan saya berkata, dia masih tidak bergerak, tetapi pendarahannya sangat, sangat parah. Dan dia berkata, itulah sebabnya kau melakukannya. Dia akan mati jika kau tidak melakukan ini sekarang. Ini akan menjadi tidak menyenangkan. Petik 2. Dia berkata, sekarang letakkan telepon dan gulingkan dia, lalu katakan bicara padaku. Aku hanya harus menyentaknya. Maksudku, itu sama sekali bukan hal yang lembut dan penuh kasih. Itu seperti dan sekitar ketiga kalinya itu menyentak cukup keras hingga dia berdiri tegak dan aku bisa mendorongnya dan dia datang dan itu adalah hal paling menjijikkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Hanya benda yang sangat kental keluar dari mulut dan aku tidak tahu apakah itu darah. Aku tidak tahu apakah itu semacam masalah. Tom menyelesaikan pemeriksaan. Konon memberitahu para medis bahwa dia memiliki punggung dan leher yang buruk dan terlalu lelah untuk terus melakukan kompresi dada. Pada saat itulah polisi muncul di pintu. Meskipun pemeriksaan ini membantu, itu juga membuat detektif memiliki lebih banyak pertanyaan serta lebih banyak keraguan dalam cerita Tom. Misalnya, Jika ia begitu yakin akan menembak penyusup itu beberapa kali di lorong, mengapa tidak ada selongsong peluru di lantai di area itu? Jika penyusup itu mengenakan topeng ski saat Tom menembaknya, mengapa tidak ada darah atau lubang peluru di topeng itu? Tom juga mengatakan bahwa saluran 911 sedang sibuk, jadi ia harus menelepon lagi. Namun, seorang detektif menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dan setelah mewawancarai ribuan saksi dari berbagai kasus, ia tidak dapat mengingat satu orang pun yang pernah mengatakan bahwa saluran 911 sedang sibuk. Dengan mengingat ketidakkonsistenan ini, mereka terus membangun kasus mereka terhadap Tom. Melalui pembicaraan dengan keluarga Sharon, diketahui bahwa pada tahap awal berpacaran, Tom sudah meyakinkan Sharon untuk mendapatkan asuransi jiwa. Dan ternyata, ia memiliki beberapa polis. Pada setiap polis, ia mencantumkan Tom sebagai penerima manfaat utama. Akhirnya, para detektif membawa Tom kembali untuk diinterogasi lagi. Saat itu awal Juni tahun 26 hari setelah kematian Sharon. Mereka mulai dengan serangkaian pertanyaan mengenai hubungan Tom dengan Mike. Mereka kemudian beralih bertanya mengapa dia yakin Mike mengincarnya. Dia datang dan meminjam, Anda tahu, $20, melakukan sedikit pekerjaan. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat saya ceritakan? Sama sekali yang terjadi hari itu yang membuatnya yakin bahwa dia perlu masuk ke rumah Anda malam itu. Saya mengambil 20. Saya mengambil 20 ribu dari bank, 20 ribu. Apa yang terjadi dengan Anda saat itu ketika Anda membawa sejumlah besar uang tunai? Saya selalu membawa sejumlah besar uang tunai, tetapi Anda, mengapa Anda tidak berpikir dia menembak Anda? Dia mencoba melakukannya. Saya sudah mengatakan ini berulang-ulang. Baik, saat para penyelidik memberikan lebih banyak tekanan, perilaku Tom mulai berubah. Dalam satu kata, apa yang akan Anda katakan? Anda tidak perlu berterima kasih kepada semua orang yang pernah Anda temui. Bagaimana Anda mendaftarkan diri? Saya tidak punya. Saya bekerja untuk pengacara untuk waktu yang lama hanya sebagai penyelidik, sebagai paralegal. Menjalankan banyak hukum mereka. Aku lebih sering bicara denganmu dibanding siapapun yang pernah kuajak bicara di Las Vegas sejak aku di sini. Daripada dengan Sharon, Colin, dan cucu-cucuku. Oh, kau seperti sahabatku, kawan. Tidak punya rahasia, kan? Punya rahasia, kan? Apa maksudmu?
Karena kau tahu, kecuali kau datang dan memberitahuku bahwa aku ditangkap atau kau benar-benar perlu bicara padaku untuk menyelesaikan masalah lain, aku mungkin tidak akan kembali dari sini setidaknya selama 30-40 hari.
Kami harus memberitahumu bahwa kau ditangkap. Tidak, karena jika kau ditangkap, kau membutuhkannya.
Ada masalahnya sendiri.
Aku menyukaimu. Ngomong-ngomong, aku tidak menyukaimu. Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya tidak menyukaimu. Bukannya aku tidak percaya, tapi kurasa aku akan mengajak ayahku bersamamu. Saat keluar dari pintu, dia memberikan satu komentar terakhir untuk detektif itu. Apakah istrimu? Saat wawancara ini berakhir, para detektif itu tentu saja merasa tidak enak. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam masa lalu Tom, dan apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sekarang kita akan menambahkan beberapa konteks penting untuk kasus Tom Randolph. Menguraikan sejarahnya yang luas dan traumatis dengan wanita dan klaim asuransi jiwa. Detail ini juga akan menjelaskan mengapa ia memiliki julukan kedua dalam berkas kejahatan sebenarnya. Julukan itu adalah Black Widow. Sharon hanyalah istri terakhir Tom. Ia sebenarnya telah menikah 6 kali dan 4 mantan istrinya telah meninggal, termasuk Sharon. Istri pertamanya adalah salah satu yang beruntung. Namanya Catherine. Ia bertemu Tom di tahun terakhir sekolah menengah atas. Mereka menikah pada tanggal 2 Agustus tahun 1975 di rumah orang tua Tom. Catherine berusia 18 tahun dan Tom berusia 20 tahun. Mereka memiliki 2 orang anak, seorang putra bernama Justice dan seorang putri bernama Krista. Tanda bahaya pertama yang dilihat Catherine pada Tom adalah ketika ia tidak menaruh gula di bubur gandumnya. Ia melempar banteng itu ke dinding, sambil berseru bahwa ibunya selalu menaruh gula di bubur gandumnya. Ia juga melakukan perselingkuhan, narkoba, dan kejahatan ringan dalam hubungan ini. Hal ini mengakibatkan Catherine merasa tidak aman, menganggapnya sebagai seorang narsisis yang suka melakukan kekerasan psikologis. Pasangan itu akhirnya bercerai. Steve, salah satu teman baik Tom saat itu, mengklaim bahwa Tom mendekatinya beberapa kali dan menanyakan apakah ia akan membunuh seseorang demi uang jika ia tahu bahwa ia bisa lolos begitu saja. Penting untuk dicatat bahwa Catherine memiliki beberapa polis asuransi jiwa ketika Tom mengurus ini atas nama Steve. Istri kedua Tom bernama Becky, yang dinikahinya pada tahun 1983. Menurut bibi dan orang kepercayaan Becky, Rosalie,
Tom akan membawa wanita lain ke ruang bawah tanah rumah mereka dan memaksa Becky untuk melihatnya berhubungan intim dengan mereka. Mereka juga memiliki banyak masalah keuangan. Namun ketika diberi uang untuk membantu membayar tagihan, Tom memprioritaskan premi asuransi jiwa Becky yang banyak daripada menjaga agar listrik tetap menyala. Becky juga menjadi takut kepada Tom. Takut dengan apa yang mungkin dilakukannya jika ia mencoba pergi. Ia ditemukan terbaring di tempat tidurnya di bawah selimut dengan luka tembak yang fatal di kepala. Kemudian seorang pria bernama Eric Tarantino memberi para penyelidik sebuah terobosan besar. Kisah Eric hampir identik dengan teori tentang Mike Miller. Menurut Eric, ia memulai karirnya sebagai tukang dan persahabatan dengan Tom pun terjalin, yang berujung pada latihan menembak dan berbagai rencana untuk menghabisi Becky. Ketika Eric akhirnya menolak untuk membunuh istrinya, Tom mengatakan kepadanya, "Kau tahu terlalu banyak untuk mengatakan tidak, jadi kau atau dia." Tom kini memeras Eric, memaksanya untuk tetap tinggal. Ia menggunakan pengaruh ini untuk menggertak dan melecehkan Eric tanpa ada akibat apapun. Suatu hari, Eric bersikap tegas. Ia menelepon Becky dan menceritakan semua yang ia ketahui lalu melarikan diri karena takut akan keselamatannya. Setahun kemudian, Becky meninggal dan Eric mulai bekerja sama dengan polisi. Petugas menahan Thomas Randolph Jr. setelah bukti baru menunjukkan keterlibatannya dalam penembakan tersebut. Eric Tarantino adalah saksi utama penuntut. Tarantino berada dalam tahanan perlindungan. Ia mengatakan nyawanya dalam bahaya karena bersaksi. Tom ditahan, didakwa atas pembunuhan istrinya. Saksi utama negara yang menjadi dasar kasus ini adalah Eric Tarantino. Jadi, seperti Tom, ia berencana untuk membunuhnya sebelum ia dapat melakukan kerusakan apapun. Ia membahas rencana ini dengan seseorang yang ia kira pembunuh bayaran, tetapi sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar. Tom kini menghadapi dakwaan pembunuhan istrinya saat sedang diselidiki atas percobaan pembunuhan Eric. Pembelaan Tom berusaha mendiskreditkan saksi negara sambil juga menggambarkan Becky sebagai pecandu narkoba yang sakit mental. Meskipun Tom tampaknya adalah orang yang membuatnya kecanduan narkoba sejak awal.
Michael Rosen dari KUTV kini berdiri dengan rincian putusan malam ini di Farmington. Michael.
Michelle, kami baru saja diberitahu beberapa saat yang lalu bahwa juri telah memberikan putusan. Setelah musyawarah, juri mencapai keputusan bulat. Mereka yakin bahwa Becky telah menembakkan senjatanya sendiri dan Thomas Randolph dinyatakan tidak bersalah. Saya hanya perlu berterima kasih kepada juri karena telah begitu perhatian. Untungnya, tidak ada cara baginya untuk lolos dari dakwaan karena berkonspirasi untuk membunuh Eric Tarantino. Ia menghabiskan 18 bulan di penjara. Setelah dibebaskan, ia segera menggugat Departemen Kepolisian yang terlibat dalam penangkapannya yang menghasilkan penyelesaian finansial. Ia juga menghasilkan hampir $500.000 dari asuransi jiwa Becky. Pernikahan ketiganya terbukti tidak terlalu berkesan. Mereka menikah pada tahun 1994 dan bercerai setelah 11 bulan. Gana meninggal sekitar 10 tahun kemudian karena kanker. Tom bertemu istri keempatnya, Gana, melalui surat kabar lokal yang memiliki bagian khusus untuk iklan pribadi. Situs itu pada dasarnya digunakan sebagai situs kencan sebelum internet menjadi seperti sekarang ini. Dalam waktu sebulan setelah pernikahan mereka pada tahun 1994, ia telah mengambil polis asuransi jiwa untuknya. Untungnya, Gana punya teman di kantor polisi yang mengetahui riwayat Tom. Informasi ini disampaikan kepada Gana, dan setelah hampir mengalami kesalahan tembak saat Tom membersihkan senjatanya, Gana berhasil mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri tanpa cedera. Glenn Morrison adalah pria lain yang dihubungi hanya untuk tujuan membunuh istri Tom, khususnya selama pernikahannya dengan Gana. Dia bertanya sesuatu tentang cara menghasilkan uang dengan cepat. "Aku butuh mobil, kau tahu." Dia berkata, "Baiklah, aku bisa memberimu mobil jika kau mau, kau bisa menghasilkan uang dengan cepat." Aku berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Dia berkata, "Baiklah, istriku bilang aku punya banyak peminat." Dia berkata, "Tembak dia dan tembak kakiku." Aku berkata, "Kau gila, kawan, aku tidak akan melakukan itu." Sekali lagi, ceritanya sangat mirip dengan teori seputar Mike Miller. Untuk memperkenalkan istri kelima Tom, kita perlu kembali ke video panduan dan dia datang dan itu adalah hal paling menjijikkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Dan istriku yang meninggal karena cacat jantung, sangat menjijikkan. Tapi, orang yang Tom maksud dengan sangat fasih adalah seorang wanita bernama Francis, yang memang istri kelimanya. Francis memiliki kondisi jantung yang sangat serius yang memerlukan operasi, tetapi tidak mendesak. Dalam waktu 6 bulan berpacaran, Tom meyakinkannya untuk menyelesaikan perceraiannya dengan mantan suaminya dan menikahinya. Tom juga memaksanya untuk menjalani operasi jantung sesegera mungkin. Operasi Francis berhasil dan pemulihannya berjalan lancar. Sayangnya, tetapi tidak mengejutkan, terjadi sesuatu yang sangat tidak beres. Suatu hari, Tom berada di kamar rumah sakit bersama Francis dan putrinya Rahel. Ia meminta Rahel meninggalkan kamar karena ingin berduaan dengan ibunya. Rahel menurut dan 45 menit kemudian, Tom memberitahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Bagi Rahel, Tom tampak terpukul karena kehilangan istri lagi, menangis di pangkuannya. Namun tentu saja,
Ketika dokter bertanya apakah ia ingin melakukan otopsi, ia menolak, tidak ingin istrinya dipotong-potong. Kematian Francis dianggap sebagai kematian medis. Tom akhirnya mengkremasinya meskipun keluarganya tidak menginginkannya dan membagikan abunya dalam botol kecil. Sebuah penghormatan yang pantas atas kematian medisnya. Seperti biasa, Tom menerima semua uang dari polis asuransi jiwanya. Untuk menambah penghinaan atas cederanya, ia juga menggugat rumah sakit dan menerima penyelesaian dari kasus tersebut. Perkiraan kasar sebesar $1.2 juta didanai untuk Tom sebagai konsekuensi dari kematian Francis. Sebelum operasi, Francis dan Tom sebenarnya telah membuat surat wasiat bersama dalam format VHS. Tom berada di belakang kamera merekam Francis saat ia menguraikan permintaannya yang tidak biasa.
Anda ingin saya melakukannya sekarang? Dan ini Francis Louis Randolph. Dan saya membuat rekaman itu agar orang-orang tahu apa yang saya inginkan untuk Rahel, untuk diri saya sendiri saat saya meninggal. Saya ingin Tom membesarkan Rahel karena ia menerimanya untuknya. Dan Tommy, saya harap Anda tidak perlu melihat rekaman ini karena saya akan melakukannya dan menyimpannya karena saya sangat mencintaimu suatu hari nanti. Brengsek.
Aku mencintaimu, Thomas. Apa yang ingin kau lakukan dengan dirimu sendiri?
Dan untuk pemakamanku, aku ingin dikremasi dan dipotong seiring waktu di tempat itu. Aku tidak ingin dipisahkan dari waktu ini. Lakukan apa yang menurutmu terbaik karena aku tahu apa yang terbaik untukku.
Setelah menonton rekaman ini, kamu mungkin percaya bahwa Tom jelas-jelas melatih Francis untuk menjamin bahwa dia mengatakan apa yang dia inginkan. Ini adalah respons yang wajar dan keluarganya serta para penyelidik akan setuju denganmu. Dengan mengingat konteks ini, kita sekarang dapat melanjutkan dari bagian terakhir. Saat itu awal Juni tahun 2008 dan Tom baru saja keluar dari wawancara keduanya. Tampaknya sifat asli Tom akhirnya mulai terlihat. Namun, tidak lama kemudian sifat asli itu terlihat jelas. Katalisatornya adalah hal yang sangat ingin dia bunuh, uang. Hampir 2 bulan setelah penyelidikan ini, ternyata Colin telah mengumpulkan banyak pesan suara dari Tom. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia memutuskan untuk tetap berpura-pura sampai surat wasiat ibunya diselesaikan. Pesan suara itu dimulai dengan agak normal saat Tom membahas bagaimana dia akan melanjutkan penjualan rumah. Colin, ini Tom. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan membersihkan rumah ini, serta mencoba menghemat uang untuk menjual rumah ini, memasarkannya, dan melanjutkannya. Akhir pesan. Hai, saya akan menelepon dan kita mengobrol. Selain itu, saya merasa lebih baik saat mendengar suaramu. Aku sayang kamu. Sampai jumpa. Akhir pesan. Pada saat itu, Tom memiliki surat wasiat yang ditandatangani oleh Sharon yang menyatakan bahwa rumahnya akan diwariskan kepadanya jika ia meninggal. Namun, 2 hari setelah kematian Sharon, sesama penata rambut dan sahabatnya Alice menyerahkan surat wasiat terpisah kepada Colin. Surat wasiat itu juga ditandatangani oleh Sharon dan menyatakan bahwa rumah itu akan diwariskan atas nama Colin. Tampaknya Sharon mencurigai Tom. Ia telah berselingkuh di belakangnya, secara resmi mengubah surat wasiatnya tanpa sepengetahuannya. Surat wasiat Colin sekarang sah, sedangkan surat wasiat Tom tidak. Selama beberapa dekade, Tom telah mengeksploitasi wanita, melecehkan mereka, membunuh mereka, dan kemudian hidup mewah dengan menggunakan hasil penjualan para korban yang sama. Yang akan Anda dengar adalah akibat dari salah satu wanita ini yang mengambil alih kendali dari seorang pria lemah yang mengira dia yang memegang kendali. Itulah warna asli Tom. Anda tahu, ini sangat aneh. Kami duduk di sana dan membicarakan rumah itu. Saya dapat melihat mata Anda. Anda berbohong sampai ke tulang. Tidak heran ibu Anda tidak menyukai Anda. Akhir pesan.
Hai, saya menelepon untuk meminta maaf karena telah begitu marah kepada Anda. Tetapi itulah yang terjadi ketika orang menatap mata saya dan berbohong kepada saya. Sekarang para pengacara akan mendapatkan semua uang karena saya masih mendapatkan setengah dari rumah itu karena saya menikah dengan ibu Anda. Saya memaafkan Anda. Maaf saya telah memanggil Anda dengan nama-nama buruk. Sekarang Colin adalah pemilik rumah resmi dan dengan perlindungan salah satu detektif, dia mengganti semua kunci rumah, mencegah Tom masuk. Tentu saja, Tom muncul tepat pada waktunya untuk menimbulkan konflik. Saya juga tidak yakin saya mengerti ini. Sekarang, Anda mendapat kertas kecil yang mengatakan saya tidak bisa pergi dari sini. Itulah yang saya pikirkan. Jadi, kurasa aku akan tinggal di rumahku. Lucu sekali, kau tidak tahu. Aku di sini. Ini rumahku. Rumah ini tidak benar-benar bergerak. Kau hanya, bukan? Ya, Kau benar-benar bergerak. Aku ingin kau mengambil beberapa barangku. Kau pergilah. Silakan. Tapi percayalah, aku tidak bisa mengambil pakaianku. Tidak, tidak. Itu adalah sesuatu yang harus kau selesaikan dengan giliranmu.
Selain Colin yang ketakutan, tidak ada yang terluka. Tom menyadari bahwa itu adalah pertarungan yang tidak bisa dimenangkannya dan mundur sebelum keadaan memburuk. Melanjutkan membangun kasus mereka, para detektif berpikir bahwa mereka perlu mempelajari Mike Miller lebih lanjut, berharap untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hubungannya dengan Tom. Mereka dapat bertanya kepada Sharon dan keluarga Mike tentang apa yang mereka ketahui tentang persahabatan mereka dan menemukan lebih dari yang mereka duga. Ternyata kedua pria itu akan mengadakan pertemuan rahasia dan bahkan bertukar lebih dari 300 panggilan telepon dalam jangka waktu 6 hingga 8 minggu. Tidak hanya itu, saudara laki-laki Mike, Rico Miller, dan sahabatnya Judy Archer, yang keduanya tinggal di North Carolina, menyimpan informasi yang sangat penting. Meskipun Rico mengatakan bahwa dia tidak ingat Mike pernah mengatakan hal buruk tentang Tom, dia ingat Mike mengatakan bahwa Tom memberinya pistol 9mm untuk alasan yang tidak diketahui. Nah, Mike memberitahu saya bahwa dia bilang dia punya pistol 9mm. Saya tidak tahu jenis pistol 9mm apa itu. Dia mendapatkannya dari seorang pria kulit putih. Judy mengatakan dia ingat Mike terus-menerus mengungkit pria yang ditemuinya di toko. Menurut Judy, Tom terus-menerus meminta Mike untuk membunuh istrinya.
Dia mengatakan bahwa hanya itu yang dibicarakan pria itu, membunuh istrinya, tahukah Anda?
Meskipun itu adalah pernyataan yang sangat memberatkan Tom, jaksa penuntut negara percaya bahwa itu tidak cukup untuk menjamin penangkapan. Karena Mike telah memberitahu dia dan bukan Tom secara langsung, Judy secara teknis bukanlah saksi atas kejahatan apapun yang dilakukan olehnya. Mereka mengatakan bahwa pernyataannya kemungkinan akan dianggap sebagai desas-desus. Namun, detektif tidak berhenti mencari bukti di sana. Mereka memilih untuk menggandakan upaya dengan menemui sebanyak mungkin saksi yang terkait dengan pernikahan Tom di masa lalu. Selama 3 bulan berikutnya, para detektif melakukan perjalanan ke 13 negara bagian yang berbeda untuk bertemu dengan mantan-mantan Tom dan keluarga mereka. Tempat mereka mengumpulkan informasi yang sama yang kami berikan sebelumnya. Mereka yakin bahwa dengan kerjasama dari 2 mantan istri Tom yang masih hidup dan pengetahuan yang diperoleh dari keluarga korbannya, mereka dapat menjamin persidangan dan memenjarakan Tom untuk selamanya. Ia diberi surat perintah marham. Di Nevada, surat perintah marham adalah surat pemberitahuan niat untuk mengajukan dakwaan melalui dewan juri. Reaksi Tom terhadap hal ini secara mengejutkan tenang, hampir apatis. Setelah beberapa bulan menunggu dewan juri untuk mengambil keputusan, pihak berwenang memperoleh surat perintah penangkapan untuk Thomas Randolph. Pada saat ini, ia tinggal bersama ibunya di Utah. Dan pada tanggal 7 Januari tahun 2009, ia dihadapkan oleh penegak hukum.
Letakkan tanganmu di kepalamu sekarang juga, keluar.
Di sini, Tom menolak menunjukkan kedua tangannya, dan polisi tidak mau mengambil risiko.
Tersungkur di tanah saat menyentuhku. Oh, tangan di belakang punggung.
Tanganku, ya Tuhan. Tom resmi diadili, didakwa atas pembunuhan Sharon Randolph dan Mike Miller. Meskipun Tom sangat yakin akan memenangkan kasus ini, ia memastikan untuk mengerahkan segala cara. Hanya ada satu pengacara yang ingin ia ambil alih, Gabe Grasso. Grasso baru saja selesai mewakili O.J. Simpson dalam kasus perampokan Palace Station. Ia adalah pengacara yang sangat berpengalaman dan sikapnya terhadap kasus tersebut meletakkan dasar yang kuat untuk pembelaannya. Ia yakin kasus itu sepenuhnya tidak langsung. Namun, ia akhirnya menarik diri dari kasus tersebut. Ternyata Tom tidak punya cukup uang untuk menyewa Grasso. Tampaknya ini adalah langkah pertama yang mencolok dalam rencananya untuk menunda persidangannya selama mungkin. Kasus Tom terkatung-katung selama sekitar 1 tahun sebelum ada proses hukum yang signifikan. Namun, ia kemudian memecat kedua pengacaranya setelah berselisih dengan salah satu dari mereka. Saya pernah menangani kasus pembunuhan sebelumnya, jadi saya tahu cara kerjanya. Satu-satunya hal yang membuat saya khawatir tentang persidangan adalah pergantian pengacara. Selama 8 tahun berikutnya, Tom melakukan ini beberapa kali, memanipulasi sistem pengadilan untuk menunda persidangannya. Tom juga mengikuti serangkaian wawancara dengan NBC News. Sudah, berapa lama Anda di sini sekarang? Sudah 18 bulan. Anda ingin hari Anda di pengadilan. Apakah Anda ingin segera mendapatkannya? Oh, ya, ya, itu akan selesai dan pulang. Saya baru sadar bahwa ini adalah utah lagi. Ini adalah acara Tommy. Dan sekarang acara Tommy Show disiarkan langsung dari Las Vegas. Apakah saya cantik? Maksud saya, Anda sudah dipenjara di sini selama berapa? 3,5 tahun. Saya korban dalam hal ini. Saya korban dalam hal ini. Saya ingin tahu apakah ada rahasia. Apakah itu rahasia? Ya. Dan biasanya saya akan berkata, ya, Anda tahu, menceritakan rahasia saya harus membunuh Anda. Oh, ya, dan kami tidak menikah. Tidak ada asuransi, jadi neraka tidak akan menguntungkan dengan itu. Ada apa dengan rambutmu? Ini panjang sekali terakhir kali dia di sini. Ya,
rambutnya diikat ekor kuda. Pada bulan Juni tahun 2017, sekitar 9 tahun sejak kematian Sharon, akhirnya tiba saatnya kasus ini dilanjutkan, dan Tom mengejutkan semua orang dengan rambut panjang dan kuncirnya saat pertama kali muncul di pengadilan. Bagi banyak orang, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, bahkan disangka seorang wanita. Hakim tidak terkesan dan bahkan menuntutnya untuk memotong rambutnya. Persidangan Thomas Randolph dimulai pada bulan Juni tahun 2017. Pada hari pertama persidangan, jaksa memimpin dengan pernyataan pembukaan mereka.
Hadirin sekalian, Anda akan mendengar dua cerita tentang dua pria yang terpaut usia 20 tahun yang bahkan tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, cerita mereka persis sama. Tugas mereka adalah membunuh dua wanita, istri Thomas Randolph. Dan satu-satunya alasan mengapa Mike Miller meninggal adalah karena Eric Tarantino masih hidup untuk menceritakan kisah itu. Dan Thomas Randolph tidak akan membuat kesalahan itu dua kali. Anda akan tahu siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan semua jalan itu akan mengarah kepada pria di ruang sidang ini. Terima kasih.
Hadirin sekalian juri, satu hal yang akan selalu kami setujui dengan negara adalah Tan. Miller yang datang membawa senjata dan menembak serta membunuh Sharon. Kami terlibat dalam fakta dan keadaan yang tidak ada hubungannya dengan kasus Utah. Dan kenyataannya adalah bahwa Thomas Randolph tidak merencanakan apapun, tidak melakukan apapun yang akan membuatnya didakwa membunuh istrinya. Dan Anda akan memutuskan dia tidak bersalah pada akhir persidangan ini. Terima kasih banyak. Negara memanggil banyak nama yang dikenal untuk bersaksi, termasuk Colin, yang memberikan kesaksian yang emosional.
Hubungan mereka baru terjalin beberapa bulan dan dia ingin mendapatkan polis asuransi jiwa dan memilih yang cocok untuknya dan istrinya.
Penghasilannya. Seperti Anda memasukkan krim. Apakah Anda yang menelepon terdakwa atau dia yang menelepon Anda? Saya yang meneleponnya. Ketika Anda meneleponnya, apa yang Anda katakan? Saya berkata, apa yang Anda lakukan pada ibu saya? Ia berkata, tidak, saya tidak membunuh ibumu. Michael menembak dan membunuh ibumu dan dia menutup telepon. Petik 2.
Kesaksian Scott Connelly dan Eric Tarantino digunakan untuk memberitahu juri tentang dakwaan Tom terkait kematian istri keduanya. Membandingkan kedua kasus ini menghasilkan pola perilaku yang penting. Hal ini juga menanamkan gagasan bahwa cerita yang mirip dengan Eric Tarantino mungkin terjadi dalam kasus Mike Miller. Untuk membantu menetapkan kronologi kepada juri, mereka juga meminta Mark Bartlett Ladd dan Detektif Mock untuk bersaksi. Akan tetapi, aset terbesar bagi negara adalah kesaksian Detektif O'Kelly. Secara rinci, Detektif O'Kelly akan menjelaskan mengapa selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian tidak sesuai dengan cerita Tom. Ia akan menyoroti ketidaksesuaian dengan topeng ski dan menarik perhatian pada lebih dari 300 panggilan telepon antara Tom dan Mike selama seminggu menjelang kematian Sharon. Dan dia akan mengakhiri kesaksiannya dengan berfokus pada kemampuan Tom yang terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan dari polis asuransi istri-istrinya yang kini telah menjadi jandanya. Yang mulia, dengan berakhirnya kesaksian Detektif Oki, negara akan mengakhiri kasus mereka. Baiklah, negara kemudian mengakhiri kasus mereka, memberi kesempatan kepada pembela untuk membuktikan bahwa Tom tidak bersalah. Menjelang persidangan, pembela telah mencoba untuk mencegah kematian istri kedua Tom, Becky, agar tidak mengganggu kasus Sharon. Mereka percaya bahwa tuduhan yang sudah terbukti salah selama 30 tahun tidak dapat diterima di pengadilan. Mereka juga berpikir bahwa semua bukti dalam kasus Sharon bersifat tidak langsung, dan memasukkan tuduhan yang dibebaskan itu ke dalam persidangan tidak akan menghasilkan apapun selain menciptakan juri yang bias. Namun, hakim memutuskan bahwa itu dapat diterima. Oleh karena itu, cara terbaik bagi pembela adalah meyakinkan juri bahwa itu bukanlah bukti yang layak dipertimbangkan. Keberatan, Yang Mulia. Keberatan, Yang Mulia. Keberatan, Yang Mulia. Jadi, Anda terus mengajukan keberatan bahwa Anda keberatan dengan pengakuan apapun terkait kejadian di Utah.
Benar, ya, Yang Mulia. Mereka juga mengklaim bahwa pada malam video pemeriksaan, Tom sangat mabuk karena obat penghilang rasa sakit yang diminumnya. Nama saya Tom Randolph. Tanggal lahir saya 2255. Nomor jaminan sosial 8. Dan menurut pemahaman saya, kami sedang melakukan pemeriksaan rumah, semacam reka ulang dari apa yang terjadi Kamis lalu. Saudara laki-laki Tom bahkan harus mengantarnya untuk melakukan pemeriksaan video, bersaksi bahwa dia merasa tidak nyaman membiarkan Tom mengemudi. Sepanjang persidangan,
Tom sendiri tampak tidak senang dengan kinerja tim pembelanya. Anda tidak mengajukan pertanyaan. Anda tidak menanggapinya. Saya rasa kalian masih belum memahami semuanya. Saya ingin lebih banyak lagi. Kita melewatkan begitu banyak hal. Sungguh tidak dapat dipercaya. Persidangan ditutup dengan kedua belah pihak menyampaikan argumen penutup mereka. Setelah dua hari musyawarah, juri telah mencapai keputusan mereka.
Hari yang luar biasa di pengadilan. Juri memutuskan Thomas Randolph bersalah atas pembunuhan istrinya dan pembunuh bayaran yang melepaskan tembakan mematikan itu. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Saya Reed Chowan.
Dan saya Latoya Filman. Ini berita utama kita malam ini.
Craig Efner dari News 3 melaporkan secara langsung pertanyaan besar berikutnya, yaitu apakah dia harus dihukum mati atas kejahatannya?
Dia bergabung dengan kami secara langsung dari Pusat Keadilan Regional.
Craig. Itulah pertanyaan yang akan diajukan kepada juri. Thomas Randolph dinyatakan bersalah hari ini karena berkonspirasi untuk membunuh istrinya, agar dia dibunuh.
Motifnya, menurut jaksa, dan juri setuju dengan itu, adalah untuk menagih asuransi jiwa istrinya sebesar $400,000. Dan jaksa dalam kasus ini sekarang berbicara dengan juri ini, memberitahu mereka dalam argumen pembukaan bahwa ini adalah orang yang harus dihukum mati atas kejahatan itu.
Di pengadilan pagi ini, sekitar pukul 11.45 pagi ketika juri kembali dengan putusannya, ia dinyatakan bersalah atas persekongkolan untuk melakukan pembunuhan, bersalah atas pembunuhan istrinya, dan bersalah atas penembakan seorang pria yang disewanya untuk membunuh istrinya pada bulan Mei tahun 2008. Randolph dinyatakan bersalah sebagian besar dengan bukti tidak langsung.
Ada saksi kunci untuk penuntutan, namanya Eric Tarantino. Ia adalah pria yang bersaksi bahwa Randolph memiliki riwayat membeli polis asuransi untuk istri-istrinya, lebih dari satu, dan kemudian merencanakan kematian mereka. Sebelum ia menerima hukumannya, ia diberi kesempatan untuk berbicara langsung kepada juri.
Saya sangat menyesal atas semua ini. Anda telah mendengar apa yang telah Anda dengar, dan Anda tidak dapat membayangkan betapa saya merindukan Sharon dan betapa saya merindukan Francis. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya di hukuman mati. Dan saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya di penjara. Tetapi bagi ibu dan anak-anak saya, dan saya menduga bagi saya itu akan menjadi hal yang sulit bagi keluarga saya, lebih dari apapun. Jadi, Thomas Randolph dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Sharon Cass Randolph dan Mike Miller. Dia akan ditahan di penjara negara bagian Hyderabad setelah hukuman ini. Namun, semua hukuman mati secara otomatis diajukan banding dan 3 tahun kemudian, pengacara banding Tom, Sandra Stewart, akan mengajukan argumen agar hukumannya dibatalkan. Banding Tom akhirnya dikabulkan dan hukumannya dibatalkan dan dikembalikan pada tahun 2021. Tom akan mendapatkan persidangan ulang yang selalu diinginkannya tanpa melibatkan dakwaan utah sebelumnya. Persidangan ulang dimulai pada bulan Agustus tahun 2023. Persidangan berlangsung selama 9 hari, dan pada hari ke-10, tibalah waktunya bagi juri untuk berunding. Juri membutuhkan waktu kurang dari 5 jam untuk mencapai putusan mereka.
Panitera sekarang akan membacakan putusan.
Pengadilan Distrik, Clark County, Nevada, negara bagian Nevada, penggugat versus Thomas William Randolph, tergugat, nomor kasus 09C250-966, Departemen 10. Putusan, kami, juri dalam kasus yang berjudul di atas, memutuskan terdakwa Thomas William Randolph sebagai berikut. Dakwaan pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dakwaan kedua, pembunuhan dengan menggunakan senjata mematikan, Sharon Randall, bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan menggunakan senjata mematikan. Dakwaan ketiga, pembunuhan dengan menggunakan senjata mematikan, Michael Miller, bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan menggunakan senjata mematikan, tertanggal 24 Agustus tahun 2023. Tertanda, David Dyer. Hadirin sekalian, juri, apakah putusan ini sudah dibacakan? Anda semua berkata demikian. Satu, Anda semua berkata demikian.
Ya, pada tanggal 24 Agustus tahun 2023, Thomas Randolph dinyatakan bersalah atas pembunuhan Sharon Cass Randolph dan Michael Jones Miller. Hingga tanggal 27 Oktober tahun 2023, belum ada pembaruan mengenai hukumannya. Saya tidak membunuh satu pun dari mereka. Mereka tahu ini. Mereka mengatakan 4, 6 istri meninggal secara mencurigakan. Baiklah, jika kanker mencurigakan, maka kurasa aku pembunuh. Jika meninggal karena operasi cacar, cacat jantung, kurasa aku pembunuh. Tapi aku tidak memberi mereka semua itu. Aku orang pintar. Aku tidak berbohong. Tidak ada untungnya berbohong. Dan aku berhenti tepat di sini. Aku menyuruh pintu berkata, Sharon, Sharon.